Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վաղարավոտից կրակի տակ են Վարդենիսի սոտ գյուղի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերը, Երևանը հաղորդում է 4 վիրավորի, Բաքուն 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։ Ադրբեջանի նպատակը բանակցային գործընթացը խաթարելն է, պնդում է վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ երեկոյից Ալիևի հետ նախատեսված հանդիպումը չի պատրաստվում չեղարկել։ Ատիկ մանկատանսաների, բռնությունների, ճնշումների վերաբերյալ պատմությունների առնչությամբ քրեական գործ մինչ օրս չի հարուցվել։ Միջազգային թեմաներ Էրդողանը կորցնում է իշխանություն, այս մասին են վկայում Թուրքիայի նախագահական ընտրություններից 3 օր առաջ հրապարակված սոցհարցումները։ Կիևը սպասում է արևմտյան զենքի նոր խմբականակին սկսելու ազդարարված խոշոր հակագրոհը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանը նոր լարվածության պայմաններում Հայաստանից և Ադրբեջանից զսպվածություն է ակնկալում, այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ տվյալ պահին Պուտինի օրակարգում նախատեսված չեն շփումներ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ավելի վաղ Բաքուն հայտարարել է, թե հայերը Սոտկի մոտակայքում իբր կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել է 1 զինծառայող, ևս մեկն էլ վիրավորվել է։ Հայկական կողմը հայտնել է միջադեպի հետևանքով 4 վիրավորների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասել է, որ ադրբեջանական սադրանքի նպատակն է խաթարել Բրյուսելում և Քիշնևում նախատեսված բանակցությունները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Այխան Հաջիզադեն ասել է, որ Բաքուն հաստատել է Բրյուսելում մայիսի 14-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, սակայն հունիսի 1-ին Քիշնևում հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը անատոլիական արծիվ 2023 զորախաղերի ավարտին նվիրված մամլոասուլիսում անդրադարձել է նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Թուրքիան և Ադրբեջանը միասին ձեռք են մեկնել Հայաստանին, մենք տակավին սպասում ենք, որ այդ ձեռքը ընդունեն, մենք խաղաղություն ենք ուզում, ասել է Ակարը։ Նրա փոխանցմամբ խաղաղությունը տարածաշրջանում նպաստավոր կլինի բոլոր երկրների և այդ թվում Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան ընդունել է Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Բուայոնին։ Նա ասել է, թե ֆրանսիացի որոշ քաղաքական գործիչներ բացահայտ սատարել են Հայաստանին թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում և թե դրանից հետո նման սադրիչ հայտարարությունները վատ են ազդում ադրբեջանա-ֆրանսական հարաբերությունների վրա, ասել է Գաֆարովան։ Այդ առումով նա քննադատել է 2022 թվականի նոյեմբերին Ֆրանսիայի Սենատի և Ազգային ժողովի ընդունած բանաձևերը և դրանք հակաադրբեջանական է անվանել։ Դեսպան Բուայոն իր հերթին նշել է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը չի աջակցում խորհրդարանականների ընդունած վերանշված բանաձևերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե Հայաստանը լրացուցիչ զինուժ է կուտակում Սոտկի ուղությամբ։ Մենք նկատում ենք լրացուցիչ մարդուժի և զինտեխնիկայի կուտակում Վարդենիսի շրջանի և Սոտկի ուղությամբ, այդպիսով Հայաստանը հերթական սադրանքի նախադրալներ է ստեղծում, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե բանակին մի քիչ էլ ժամանակ է պետք վաղուց ազդարարված խոշոր հակագրոհը սկսելու համար։ Ռուսական զինված ուժերը համարժեք պատասխան կտան Մեծ Բրիտանիայի կողմից Ուկրաինային Storm Shadow տեսակի հեռահար հրթիռներ տրամադրելու որոշմանը, այդ մասին ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը այդ կապակցությամբ խորհրդարանում ասել է, թե հնարավոր չէ ձեռքերը ծալած նստել, երբ ռուսները շարունակում են սպանել Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչներին։ Նրա փոխանցմամբ Ուկրաինան ունի պաշտպանվելու իրավունք։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը Բոսնիայում հերարցակվող ԱՏՎ հեռուստականի թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ուկրաինայում ընթանում է շատ բարդ օպերացիա, բայց մեկ տարվա ընթացքում արդեն իրականացվել են որոշ նպատակներ։
շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ սոտքի շուրջ զարգացումների մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում սահմանային իրադրությունը Գեղարքունիքի մարզում կրկին սրվել է վաղ առավոտից ադրբեջանական զինուժը հրետանու և ականանետերի կիրառմամբ կրակի տակ է պահում սոտքին հարակից հայկական դիրքերը։ Երևանը հաղորդում է 4 վիրավորի Բաքուն 1 զոհի 1 վիրավորի մասին։ Վերջին պաշտոնական տվյալներով իրադրությունը դեռ կայուն չէ։ Սուսանբադալյանի ռեպորտաժը։
Կես ժամ առաջ ադրբեջանական զինուժը Վարդենիսի Նորաբակ գյուղի ուղղությամբ հրետանի է կիրառել, հայտարարում է պաշտպանության նախարարությունը, իսկ Սոտքի հատվածում ականանետ են օգտագործում։ Պաշտոնական Բաքուն գրեթե միաժամանակ հայտարարում է, հայկական կողմն էլ իրենց դիրքերն է հրետանային կրակի տակ պահում։ Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 6-ից կրակի տակ են Վարդենիսի Սոտք գյուղի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերը։ Պաշտպանության նախարարությունը 4 ժամ անց հաղորդեց, լարվածությունը նվազում է։ Ակտիվ հրետակոծության ինտենսիվությունը որոշակիորեն նվազել է հայկական բանակի ադեկվատ ու արդյունավետ պատասխան գործողություններից հետո, գործադիրի այսօրվա նիստում ժամը 11-ին հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։
Իրադրությունը դեռ վաղ է լիարժեք կայուն համարել։
Հայկական կողմը պաշտոնական վերջին տվյալով կորուստներ չունի, մինչև այս հայտարարվել էր 4 վիրավորի մասին, առողջապահության նախարարի տեղեկացմամբ նրանք բեկորային վնասվածքներով են։
Երկուսի վիճակը միջին ծանրության են, երկուսինը բավարար են, կարող ենք ասել, որ նրանց կյանքին այս պահին որևէ բան չի սպառնում։
Ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության վիրավոր զինծառայողներին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի ուղղությամբ են կրակ բացել։
Շտապօգնության մեքենաները եւ բժշկական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանդիսանում են հատուկ օբյեկտներ եւ որևէ ձեւով նրանց թիրախավորելը ընդունելի չի։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է այսօրվա մարտական գործողություններում զոհված 1 զինծառայողի մասին։ Պնդում են դեռ 3 երեկոյից է հայկական կողմը կրակում եւ ադրբեջանցի մի զինծառայող էլ ծանր վիրավորում է ստացել։ Սա վարչապետ Փաշինյանը հորինվածք է համարում։
Նախորդ օրը նման բան տեղի չունեցել մի պարզ պատճառով։ Որևէ միջադեպ չի գրանցվել, երբ եւ ադրբեջանական դեզինֆորմացիոն մեքենան յետին թվով այդ լուրը հորինել է իրադրությունը սրելու համար։
Օրվա առաջին կեսին ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություններ էին տարածում, թե հայկական կողմը նոր գործողության է նախապատրաստվում, կիրառում է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է բանակը պաշտպանական կանխարգելիչ միջոցառումներ է ձեռնարկում, իսկ իրանական անօթաչուներ հայկական սպառազինության մեջ չկան։
44-օրյա պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սոտքում կրակոցներ գրեթե ամեն օր են լսվում, այս բնակավայրը դեռևս չի վերականգնվել անցած տարվա սեպտեմբերյան հարձակումից հետո, որի հետևանքով շուրջ 150 տուն էր վնասվել։ Պատերազմից ավելի քան 2.5 տարի անցել ադրբեջանական դիրքերից հաշված կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղում մինչ օրս ապաստարանների հարցը չի լուծվել։ Այսօրվա սահմանային լարվածության ֆոնին բնակիչների տարհանելու կարիք, սակայն իշխանությունները չեն տեսել։ Պայն լրագրողներին թույլ չի տրվում մեկնել Սոտքի, իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը վարդենիսում է փորձել պարզել, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ։
Թե ինչ իրավիճակ է միջդիրքային հրետակոծությունից հետո Սոտքում, լրագրողները հնարավորություն չունեն ներկայացնելու։ Գյուղ մտնել մեզ չի հաջողվում, տեղում ռազմական ոստիկանությունն է ուժեղացված ծառայություն իրականացնում։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանն է եղել Սոտքում, նա մեզ որոշ մանրամասներ ներկայացրեց իրավիճակից։ Ըստ Կարեն Սարգսյանի, գյուղում իրավիճակը հարաբերական կայուն է։ Մարզպետը հերքեց տեղեկությունները, թե գյուղից բնակիչները տարհանվել են, ավելին ասած, գյուղացիները շարունակում են գյուղատնտեսական աշխատանքները։
Առավոտյան ժամը 6:00-ից սկսած ադրբեջանական կողմը եղել է սանձարձակ, հրետանային և ականանետային միջոցներ է կիրառել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, Սոտ բնակավայրի վերին հատվածում գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ, բնակավայրերին որպես այդպիսին վնաս չի հասցվել, բայց միջդիրքային կրակոցներ են եղել։ Առավոտյան ժամ 6-ին դուք երևի տեղյակ եք, որ հանքը չի աշխատում մեր ջամերին, իսկ տիրապետելով, որ սահմանին կա լարվածություն և հրետակոծվում են հայկական դիրքերը, հանքի տնօրինությունը որոշումը կայացրել, որ հանքը չաշխատի։
Շաբաթներ առաջ հանքի ուղղությամբ էր գրակոցներ եղել եւ ստիպված բաց հատվածում դադարեցվել էր աշխատանքները։ Մինչեւ այս պահը դադարեցված են եղել աշխատանքները, թե շարունակվել են, ինչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել։
Փորձ եղել է շարունակել բաց հանքում աշխատանքները իրականացնել, բայց ադրբեջանական կողմը միշտ սադրանքների է դիմել, վերջի ժամանակներում սադրանքների է դիմել, ինչի արդյունքում աշխատակիցների անվտանգության խնդիրների հաշվի առնելով չի շարունակվել բաց հանքում աշխատանքները։
Հաղորդվում է, որ 4 վիրավորներ կան, այլ տեղեկություններ ունեք վիրավոր զինծառայողների վերաբերյալ, թվի հետ կապված նաև։
4 վիրավորները, դա է իրականությունը, 4 վիրավորներից 2-ի վիճակը բավարար է, 2-ին է եղել է միջին ծանրության, որոնք տեղափոխվել են Երևան։ Շտաբ օգնության աշխատակիցների հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը կհայտնի, բայց այդ պահին շտաբ օգնությունը փորձում էր մոտենալ մեր վիրավորներին տեղահանելու և տեղափոխելու հոսպիտալ, որոնք որ իրենք թույլ չեն տվել։ Որոշ լրատվամիջոցներ ապատեղեկատվություն էին տրամադրում, թե որոշ բնակավայրերում տարանում է իրականացվել, ինչ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ունեցել ենք քննարկում նաև վիճակի և այդ պահի դրությամբ մեր ունեցածի գնահատում, ինչի արդյունքում որոշում չի կայացվել տարանում իրականացնելու և բնակիչները մնացել են իրենց բնակավայրերում, շարունակում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ կազմակերպել, որևէ խուճապային կամ այլ տրամադրություն չկա բնակիչների մոտ։
Արդյոք կրակոցները լսվել են Սոտքին հարևանությամբ Վարդենիս քաղաքում։ Մենք այսօր փորձեցինք հենց բնակիչներից իմանալ։
Իշերվա ժամը 3-ից կրակոցներ կու ժողովուրդ անհանգիստ վիճակի մեջ, երեխունը չենք իմացել, ուղարկել ենք դպրոց, մեկ էլ տես մեր ժամ հետո եկավ, շնչունչ կտրված, վախեցիր երեխին, հետո անգստացուցի, լավ էր անգստացավ, խառ ահաբեկված վիճակ էլի ժողովուրդ, արդեն մեզ սթից ձայնից, մեզ սթից թխկոցից գիտենք արդեն ես ինչ ակրում։
Վարդենիսում ձայները այդքան էլ չի լսվում, բացարձակապես, որտեղ մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է դիրքերը, Վարդենիսում չի լսվել, բայց Սոտքում լսելի է եղել։ 9-10 մոտ էլ Սոտքում եմ եղել, ժողովուրդը տեղում, նույնիսկ մենք զարվացանք մեր հայ ժողովրդի պահվածքը, այնտեղ կրակոցներ էր, իսկ ներքևում դաշտում արդիկ կարտոֆիլ էին ցանում, նույնիսկ բանջարաբակորները բանջար էին ավակում։
Լսվել են, լսվում են, միշտ էլ լսել ենք, ոչինչ չենք վախում, չենք էլ վախենալու, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էլ, բոլոր պատերազմների ժամանակ մենք ընդհանրապես տեղներիցս դուրս չենք եկել, մի քայլ էլ չենք գնացել, ու չենք էլ գնա։
12-ից 20 դուրս եմ եկել, երկրորդ դասան երեխաներով շրջապատված գնում ենք։ Տուն ես ուզում եմ իրանց ճանապարհեմ, որ չվախենան։ Մի հատ շատ ուժեղ տրակոց, բանը, Հարուն չկթռա, բաբշի սենց վախեցած շուր եկավ, ընկեր Սարգսյան, ասեմ մի վախի, ազիշ ժամ, ավի, տես հայրիկը դու սերեկել, որ դիմավորի, ասեն հայրիկը դեղա, իսկ ես ճանապարհ։ Մենք բնակվում ենք Շատվան գյուղում, որը շատ մոտիկ Սոտքին, և այդ սահմանագծին, որտեղ տեղակայված են թշնամին, պարբերաբար լսվում է այդ կրակոցները, բայց ոչ միշտ են լրատվամիջոցներով հաղորդում։ Իսկ այսօր երևի որ կար վիրավորներ, ձաներ ստիպված հաղորդել են։
Սամանային այս լարվածությունը տեղի է ունենում Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան Ալիև Միշել հանդիպումից ընդամենը 3 օր առաջ, մինչ այդ դելարդ գործնախարներն էին 4 օր շարունակ Վաշինգտոնում բանակցել։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով Վարյունալի բախումներով Բաքուն ցանկանում է վիժեցնել բանակցային գործընթացը, բացի այդ ուշադրություն շեղել Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելու փաստից։ Կառավարության ղեկավարն այդուհանդերձ հայտարարեց բանակցություններն այս պահին չի չեղարկում։ Հաստիկ Բեդևյանն է իմի բերել Փաշինյանի հայտարարությունները։
Իրադրությունը սրելու Բաքվի հիմնական նպատակը բանակցային գործընթացում գրանցված առաջընթացը զրոյացնելն է, Բրյուսելում ապա Քիշնևում նախատեսված հայ-ադրբեջանական բանակցությունները խաթարելը։ Սոտքում վաղ առավոտից սկսված սահմանային հրետակոծությունը կառավարության նիստի հենց սկզբում, այսպես մեկնաբանեց Հայաստանի վարչապետը։ Սահմանային հերթական լարվածությունը հաջորդում է արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան քարոռիա բանակցություններին, նախորդում երեքօրից Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև Միշել հանդիպմանը։ Ղեկավարների մակարդակով մեկ այլ քննարկում էլ 20-որից է ակնկալվում։ Այս անգամ Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։
Ադրբեջանական կողմի այս գործողությունները սադրիչ են եւ այլոց շարքում նպատակ ունեն զրոյացնել այն առաջընթացը, որ գրանցվել է մայիսի 1-ից 4-ը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում։ Այսօրվա սադրանքը նպատակ ունի նաև խաթարել Կիրակի օրը Բրյուսելում երրակոմ ֆորմատով, իսկ հունիսի 1-ին Քիշնևում հնգակոմ ֆորմատով նախատեսված բանակցությունները։
Վարչապետի այս հայտարարություններին նախորդել էր արտգործնախարարության կոչը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը՝ դադարեցնել բանակցային գործընթացը ուժի կիրառմամբ խաթարելու եւ դրանով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու անհիմն փորձերը։ Չնայած հենց ինքը Փաշինյանն էր այսօր հայտարարում, էսկալացիաները Բաքուն օգտագործում է բացառապես բանակցություններում գրանցված առաջընթացը զրոյացնելու համար, բայց ասած Բրյուսելյան բանակցությունները այս պահին չի չեղարկում։
Այս պահի դրությամբ Կիրակնորյա բանակցությունների համար Բրյուսել մեկնելու իմ որոշումը չեմ փոխել։
Փաշինյանն ամբողջությամբ չբացառեց Կիրակի օրը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հավանականությունը, բայց եւ շատ փոքր համարեց դեպքերի նման զարգացումը։
Ցավոք, կրկնում եմ, ցավոք նման հնարավորությունը շատ փոքր է, որովհետեւ խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագիծը դեռ շատ նախնական տեսք ունի եւ դեռ վաղ է այն ստորագրելու մասին խոսել։ Մյուս կողմից խնդիր ունենք հնարավորինս արագ հասունացնել այդ փաստաթուղթը եւ այն պատրաստել ստորագրման։
Ասում էր Ադրբեջանն իր այսօրվա գործողություններով կասկածի տակ է դնում Պրահայում եւ Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Առանձնացրեց տարածքային ամբողջականության փոխադաշտ ճանաչումը։ Վաշինգտոնյան բանակցություններում տարաձայնություններից մեկն էլ ըստ Փաշինյանի հենց այդ հարցի շուրջ է եղել։ Ազատության հետ զրույցում վարչապետն ասել էր, խաղաղության պայմանագրի նախագծում դեռևս չեն կարողացել համաձայնության հասնել այն ձևակերպումների շուրջ, որոնք վստահություն կտան, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։
Հարցը, որը ծագում է համատեքստում, հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչու է կրակում մեր երկրի ինքնիշխան տարածքի վրա։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ասում է, բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է, ուստի պետք է գնալ։
Բայց եթե բանակցությունը ազգային շահերով չի առաջնորդվում, ակնկալել, որ հաջողություններ կլինեն, շատ իրատեսական չեմ համարում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարում է Ադրբեջան ասավ, որն է քո պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, ադրբեջանցի բռնակալն էլ չի մերժել իր գործընկերոջ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը։ Ինքն է գծել Հայաստանի Հանրապետության անսահմանը, որ ինքը հասկանում է, եւ այդ սահմանի մեջ ակներևաբար Ձունիկը չի մտնում, ակներևաբար սահմանային որոշակվածներ Ադրբեջանը փորձել է յուրացնել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը չի հասկանում նաև բանակցություններում առաջընթացի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Կարծում է Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո կողմերի տարածած հայտարարությունը ձախողման մասին էր։ Մի շարք առանցքային հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումները այդ հայտարարության համաձայն մնացել են տարամետ, իսկ առաջընթացը խաղաղության համաձայնագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ ունեցած փոխմբռնմանն էր վերաբերում։
Ունեցել են ընդհանրապես հոդվածների շուտ փոխմբռնման առաջընթացը։ Նրանք փոխմբռնում չեն ունեցել։
Կիրակնորյա բանակցություններին մասնակցությունը հաստատելու վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունից հետո Բաքվից հայտնեցին Իլհամ Ալիևը մայիսի 14-ին կմեկնի Բրյուսել, բայց հունիսի 1-ի հանդիպման վերաբերյալ դեռ վերջնական որոշում չունեն, թեև հնգակողմ այդ հանդիպման մասին եվրոպական խորհուրդն էր պաշտոնական տեղեկություն տարածել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակն ասել է, Բաքուն համաձայնություն է տվել Քիշնևում Ֆրանսիայի նախագահի ու Գերմանիայի կանցլերի մասնակցությամբ հայ-ադրբեջանական ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, պայմանով, որ այն չի փոխարինելու բրյուսելյան ձևաչափին։
Սակայն վերջնական որոշում Քիշնևյան հանդիպման մասին չկա, քանի որ դրա մանրամասները դեռ հայտնի չեն,
ասել է Հաջիզադեն։ Անցած դեկտեմբերին բրյուսելյան քառակող մի հանդիպում Ալիևը չեղարկեց դեմ լինելով Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությանը։ Բաքուն պնդում էր, հակա-ադրբեջանական դիրքորոշում ունեցող Փարիզը չի կարող չեզոք միջնորդ լինել։ Ինչպես ադրբեջանական աղբյուրներն էին հաղորդել, Մակրոնի միջնորդությանն այս անգամ համաձայնել են պայմանով, որ Շոլցը ևս կմիանա Քիշնևյան բանակցություններին։ Բայց թե դրանից հետո էլ հանդիպման ինչ մանրամասներ են հիմա ուզում ճշտել Բաքվում, չեն մասնավորեցրել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժեց Հայաստանի սահմանահատած երկու ադրբեջանցիների հարազատների պահանջը Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին։ Դատարանը պնդում է, որ ադրբեջանցիների հարազատները պնդում են, որ նրանց կյանքի իրավունքը խախտվում է, խոչընդոտների են ենթարկվում, խոշտանգումների են ենթարկվում ներողություն։ Դատարանը մինչդեռ հիմք է ընդունել մեղադրանքները հերքող Երևանի փաստարկները ադրբեջանական կողմի պահանջին և միևնույն որոշմանը Նանե Սահակյանն է ծանոթացել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել է հայ-ադրբեջանական սահմանահատած ու Հայաստանում կալանավորված Ադրբեջանի երկու քաղաքացիների հարազատների միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմումը։ Նրանք պահանջել էին կիրառել միջոց այն հիմնավորմամբ, որ Հայաստանում ադրբեջանցի զինվորները խոշտանգվում են և նրանց կյանքի իրավունքին վտանգ է սպառնում։ Հայաստանի միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակից փոխանցում են, որ կառավարությունը Եվրոպական դատարանին բավարար ապացույցներ է ներկայացրել։
Դատարանը Հայաստանի տեղեկատվություն է պահանջել, թե ինչ պայմաններում են պահվում երկու զինծառայողները, ինչ վիճակում են գտնվում, ֆիզիկական և առողջական խնդիրների մասին իրենց տեղյակ պահենք ունեն թե ոչ, ինչ կարգավիճակ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը մանրամասն պատասխան է ուղարկել Եվրոպական դատարան։
Գրասենյակի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանի փոխանցմամբ միեդին են տրամադրել ծավալուն ապացույցներ այն մասին, որ մարդու իրավունքների կոնվենցիայով սահմանված ադրբեջանցիների իրավունքները Հայաստանում չեն խախտվում։
Դատարանի համար Հայաստանի ներկայացած ապացույցները բավարար են եղել, ստացվում է և որոշում է կայացվել մերժել Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ ներկայացած միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստան ներթափանցած և այստեղ կալանավորված երկու ադրբեջանցիներից մեկը, զինծառայող Ակշին Բաբիրովը, արդեն դատապարտվել է 11.5 տարվա ազատազրկման։ Բաբիրովը բարձրագույն դատական խորհրդի փոխանցմամբ ընդունել է մեղքը, որ սահմաննապորինի է հատել, կրել է հրազեն ու ռազմամթերք, և նրա դատավարությունն անցկացվել է արագացված ընթացակարգով առանց մանրամասն քննության։ Երկրորդ ադրբեջանցու Հուսեյ Ախունդովի գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Սահմաննապորինի հատելուց ու ռազմամթերք կրելուց բացի նա մեղադրվում է նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի պահակին սպանելու համար։ Հնարավոր է արդյոք արդեն դատապարտված ադրբեջանցին փոխանակվի Բաքվի բանտերում պատիժկրող որևէ հայ զինծառայողի հետ, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազը բացառել էր միայն դատաքննության փուլում արտահանձ նման հնարավորությունը, պարզաբանել, որ դա հնարավոր է միայն դատաքննությունից հետո։ Պաշտոնական տվյալներով այս պահին Ադրբեջանի բանտերում 33 հայ գերի է պահվում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին՝ Թուրքիայի նախագահական և խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններից հաշված ժամեր առաջ հրապարակվող սոցհարցումների արդյունքները նոր զարգացումների մասին են վկայում։ Եթե անցած շաբաթների հարցումները հուշում էին նախագահական ընտրությունների երկու փուլի մասին, վերջին ուսումնասիրությունների համաձայն, սակայն մայիսի 14-ին սպասվող քվեարկությունը կավարտվի շուրջ 2-10 իշխանության ղեկաձեռքում պահող Էրդողանի պարտությամբ։ Գևորգ Ստամբոլ մանրամասն.
Նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ թուրք սոցիոլոգները չեն բացառում, որ դրանք կարող են ավարտվել մեկ փուլով։ Թուրքական ՄԱԿ սոցիոլոգիական ծառայության կողմից 2 օր առաջ հրապարակված հարցման համաձայն առաջիկա կիրակի ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն կարող է ստանալ քվեների գրեթե 51, իսկ նախագահ Էրդողանն ընդամենը 45%-ը։ Կոնդա կենտրոնի հարցման այսօր հրապարակված արդյունքների համաձայն Քılıçdaroğlu-ի օգտին մայիսի 14-ին քվեարկելու է թուրք ընտրողների 40 9.3%, Էրդողանի օգտին 43%-ը։ Նման անբարենպաստ կանխատեսումների ֆոնին Թուրքիայի նախագահը Քարոզ Արշավի վերջին օրերը նվիրել է ընտրողներին մոբիլիզացնելու գործին։ 3 նամարտին քաղաքում էր, որտեղ իր հնարավոր պարտությունը որակեց որպես վթար։ Առաջիկա կիրակի մենք պետք է խուսափենք որևէ տեսակի վթարներից, եթե ձեր հարազատներից կամ բարեկամներից ինչ-որ մեկը դեռ չի որոշել գնալու է տեղամաս թե ոչ, համոզեք նրան, որ անպայման մասնակցի ընտրություններին եւ քվեարկի մեր օգտին։ Ահաբեկչական խմբավորումներն ու լոբիստական խմբերը սպասում են մեր տապալման, իսկ իմպերիալիստները օրերն են հաշվում մեր երկիրը մի նոր Սիրիայի վերածելուց առաջ, հայտարարում էր Էրդողանը։
Allah göstermesin.
Ռեժիմը խուճապի մեջ է, չորեքշաբթի երեկոյան հերարցակված հարցազրույցում այսպես բնութագրեց իր մրցակիցների շրջանում տիրող տրամադրությունները ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Նախկինում այս մարդիկ ժողովրդին ահաբեկիչ էին անվանում, այժմ էլ նույն մարդիկ Թուրքիայի 85 միլիոն բնակիչներին հեղաշրջման կազմակերպիչ են որակում, հայտարարում էր Քılıçdaroğlu-ն, հակադարձելով ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի օրերս արած սկանդալային հայտարարությանը, թե մայիսի 14-ին Թուրքիայում ընտրական հեղաշրջում է տեղի ունենալու։ Ընդդիմության միասնական թեկնածուն նաև որևէ կասկած չունի, որ ընտրությունները ավարտվելու են մեկ փուլով, բնականաբար իր հաղթանակով։ Վերջին ժամերի իրադարձություններն ըստ ամենայնի էլ ավելի կամրապնդեն ընդդիմության միասնական թեկնածուի դիրքերը։ Անկարայում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ընտրարշավը լքելու մասին հայտարարեց առաջադրված 4 թեկնածուներից մեկը՝ հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Մուհարեմ Ինջեն։
Ադայլիկտան չեկիրիորում։
Ես լքում եմ ընտրապայի քարը, ես դա անում եմ, որպեսզի ոմանք ընտրություններում պարտվելուց հետո ինձ չմեղադրեն, դրանում հայտարարում էր Ինջեն, թափանցիկ ակնարկն ուղղելով ընդդիմության հասցեին։ Բանն այն է, որ Մուհարեմ Ինջեի վարկանիշը ապրիլի սկզբին գրեթե 10% էր և թուրք սոցիոլոգները համոզված էին նրա մասնակցությունը ընտրություններին, ձեռնտու էր նախ և առաջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, քանի որ Ինջեն ակտիվ քարոզարշավ անցկացնելով ձայներ էր խլում նախ և առաջ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ից։ Վերջին մեկ ամսում, սակայն, իրադրությունը փոխվեց։ Ընդդիմության հաջող ընտրարշավին Ինջեի շտաբը որևէ բան այդպես էլ չկարողացավ հակադարձել, որպես հետևանք հայրենիք կուսակցության առաջնորդի վարկանիշը 5 շաբաթում նվազեց 5 անգամ, 10%-ից հասնելով 2%-ի։ Սրանք այն տոկոսներն են, որ կարող էին չերիքել Քılıçdaroğlu-ին առաջին փուլում հաղթանակ տոնելու համար։ Ինջեի ինքնաբացառքից մի քանի ժամ անց նրա այդ քայլը Անկարայում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ մեկնաբանեց նաև Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Իհարկե դժվար է հասկանալ, թե ինչու են այդպիսի քայլի գնացել, սակայն Ինջեի այդ որոշումն ինձ տխրեցնում է, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ընդդիմության ավելի քան հավանական թվացող այս հաղթանակի պայմաններում քվեարկության մեկնարկից ընդամենը 72 ժամ առաջ հնչող գլխավոր հարցը մեկն է. արդյոք հնարավոր կլինի ապահովել առաջիկա ընտրությունների թափանցիկությունն ու արդարությունը։ Այս հարցը խիստ հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորներ պարզեցին, որ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում քվեների զուգահեռ հաշվարկի համակարգ է ներդրվել։ Այս փաստն ապացուցող տեսագրությունը Twitter-ում հրապարակեց ընդդիմադիր պատգամավոր Մուհարեմ Էրքեքը, նշելով, որ ներքին գործերի նախարարությանն այդ տվյալները պետք է տրամադրեն տեղամասերում հերթապահող ոստիկանները։ Ընդդիմության ճնշման ներքո, սակայն, Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհուրդը 3 արգելեց ներքին գործերի նախարարությանն իր ենթակաների միջոցով քվեարկության արդյունքներ հավաքագրել, պնդելով, թե ոստիկանության աշխատակիցները ընտրատեղամասեր կարող են մուտք գործել բացառապես միջադեպերի դեպքում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևի հակահարձակման պլանների մասին քննարկումների ֆոնին Արևմուտքը շարունակում է մեծ թափով ռազմական օգնություն հասցնել Ուկրաինա։ Խոշոր հակագրոհի պատրաստվող Ուկրաինայի նախագահը ժամկետներ չի հստակեցնում, նշելով, որ բանակադեռ որոշ անհրաժեշտ պարագաների զինտեխնիկայի կարիք ունի։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ինչու են ռուսներն այդքան դանդաղ գործում, որովհետև ռուսները չեն կռվում, այլ անց են կացնում հատուկ ռազմական օպերացիա։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի ATV հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանը արդեն հասել է իր նպատակներից մի քանիսին, մասնավորապես նրա պնդմամբ հաջողվեց լուծել Դոնբասում մարդկանց պաշտպանության խնդիրը, բայց անելիք դեռ շատ կա, ասում է Կրեմլի խոսնակը։
Военная операция начиналась, ну, как конфликт между Россией и Украиной.
Հատուկ ռազմական օպերացիան սկսվեց որպես Ռուսաստանի շահերի պաշտպանություն Ուկրաինայի հետ հակամարտությունում, բայց հետո արևմուտքը փաստացի դարձավ այս հակամարտության մասնակից։
Сейчас фактически НАТО является участником этого конфликта на стороне Украины.
Ընդ որում, Պուտինի մամուլի քարտուղարը պնդում է, թե ռուսների համար անսպասելի էր արևմուտքի նման պահվածքը։ Ռուսաստանի պես չափազանց մեծ պետության հետ այդպես չեն վարվում։ Ռուսաստանը չափազանց ուժեղ պետություն է արևմուտքի ճնշման տակ իր դիրք Քերը զիջելու համար, ասում է նա, եւ Մոսկվայի ոչով խոսում միջուկային զենքի մասին։
И трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьёзно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента России.
Դժվար է պատկերացնել, որ որևէ մեկը կմտածի Պուտինի դեմ միջազգային քրեական դատարանի որոշումը կիրառելու մասին։ Այնուամենայնիվ, այստեղ մենք խոսում ենք աշխարհի ամենամեծ երկրներից մեկի, աշխարհի ամենամեծ միջուկային տերություններից մեկի մասին։
Об одной из крупнейших ядерных держав мира.
Ումինչ Կրեմլի խոսնակը կրկին շեշտում է, Ռուսաստանը աշխարհի ամենամեծ միջուկային պետություններից մեկն է, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, ուկրաինական բանակին ավելյալ ժամանակ է պետք հայտարարված հակահարձակմանը լավ նախապատրաստվելու համար, քանի որ բանակին անհրաժեշտ է դեռ արևմուտքի խոստացած սպառազինությունը։
Մեր ունեցածով կարող ենք առաջ գնալ և հաջողության հասնել, բայց շատ մարդկանց կկորցնենք, սա կարծում եմ անընդունելի է, ուստի պետք է սպասել, մեզ դեռ մի քիչ ավելի շատ ժամանակ է պետք։
Մինչ այդ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը այսօր պաշտոնապես հաստատել է, որ Լոնդոնը համաձայնել է Կիևին փոխանցել Storm Shadow հեռահար թևավոր հրթիռներ։ Արդյոք այդ հեռահար հրթիռները արդեն գտնվում են Ուկրաինայի տարածքում, թե ոչ, Ուոլեսը չի ասել։ Այս հրթիռների հեռահարությունը կազմում է 250 կիլոմետր, և սա ամենահեռահար հրթիռներն են, որ ստանում է Կիևը դաշնակիցներից։ Արևմտյան մամուլը գրեթե ամեն օր հղումանելով պաշտոնական աղբյուրներին գրում է այն մասին, որ եթե ուկրաինական հակահարձակումը անհաջող լինի և ուկրաինացիներին չհաջողվի ազատագրել գրաված տարածքների գոնե մեծ մասը, արևմտյան աջակցությունը այսօրվա պես աննախադեպ ուժեղ չի լինի։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովը հեռուստամարաթոնի եթերում այսօր ասել է, թե շատ երկրներ սկսել են սրել իրավիճակը Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցություններն արագացնելու համար։ Դանիլովի խոսքով որոշ ուժեր ուզում են Ռուսաստանի պայմաններով Ուկրաինային հնարավորինս շուտ նստեցնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս պահին հսկայական քարոզարշավ է ընթանում, այս մասին բազմաթիվ առաջարկներ կան տարբեր երկրներից, ասում է Դանիլովը, չհստակեցնելով, թե որ երկրների մասին է խոսքը։ Այսօր Դանիլովը նաև հաստատել է ուկրաինական կողմի երեկվա հայտարարությունն առայն, որ Բախմուտում ուկրաինական ուժերը փոքրինչ առաջ են գնացել։
Я можу сказати, що вчорашня заява нашого генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності.
Генерал Сирську Єреква հայտարարությունը միանգամայն ճիշտ է. Մենք աստիճանաբար առաջ ենք գնում, բայց նկատի ունեցեք, որ Բախմուտի տարածքը 41 քառակուսի կիլոմետր է. Մենք մասնակի հաջողություններ ունենք։
Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին երեկ հայտարարել էր, որ ուկրաինական ուժերը հակահարձակման են անցել Բախմուտի ուղությամբ և որոշ շրջաներում կարողացել են վերականգնել վերահսկողությունը տարածքի մի մասի վրա։ Սիրսկին անուղակիորեն հաստատել է Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի այն պնդումները, թե ռուսական ստորաբաժանումներից մեկը փախել է լքելով դիրքերը։ Ըստ ամերիկացի վերլուծաբանների Վագների վարձկանները դերևս վերահսկում են Բախմուտի 85%-ը, և չնայած մեծ կորուստներին չեն ծրագրում ամբողջությամբ լքել քաղաքը։ Պրիգոժինը երեկ, սակայն, հայտարարել է, թե Բախմուտում Վագների վարձկանները կարող են հայտնվել շրջապատման մեջ, և դրանում մեղադրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կանոնավոր ստորաբաժանումների։ Արդեն 14 ամսից ավելի տևող պատերազմի վերջը չի երևում։ New York Times-ի լրագրող Պուլիցերյան մրցանակի եռակի դափնեկիր Թոմաս Ֆրիդմանը Վլադիմիր Պուտինը աշխարհի ամենավտանգավոր հիմարն է վերնագրով հոդվածում, գրում է, թե սա նորագույն ժամանակների ամենաանիմաստ պատերազմներից մեկն է։ Ամերիկացի լրագրողը եկել այն եզրակացության, որ Պուտինը երբեք պլան Բ չի ունեցել, նա հույս ուներ արագ գրավել Ուկրաինան, և այսօր 14 ամիս անց պարզապես չգիտի ինչ անել և փորձում է փրկել իր դեմքը։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, կառավարությունը վերականգնում է տարկետման իրավունքը, բայց դրանից կարող են օգտվել միայն նախապես սահմանված մասնագիտություններ ընտրածները։ Այս առաջարկը քննարկվում է ամիսներ շարունակ, փորձագետները սակայն մտահոգություններ ունեն, ենթադրելով, որ գիտության զարգացմանն ուղված քայլ ներկայացվող որոշումը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
6 տարվա ընդմիջումից հետո բուհ ընդունված երիտասարդների մի մասը այս տարի բանակ չի գնա, օգտվելով տարկետման իրավունքից, բայց միայն նրանք, ովքեր այս տարի ընտրել են կառավարության նշած մասնագիտությունները։ Անցած տարի գործադիրը որոշեց, որ ամեն տարի պետությունը առաջնահերթ ուղություններ կընտրի։ Այս տարի դա բնագիտական ոլորտն է, հիմնականում Երևանի պետական համալսարանի և պոլիտեխնիկի ֆիզիկայի և քիմիայի մասնագիտացումներն են։ Անցած տարի այս մասնագիտությունների համար հատկացված տեղերի մեծ մասը թափուր մնաց, ու այս պատկերը կրկնվում է տարիներ շարունակ։
Առաջի հայտով, օրինակ, քիմիայում 5 հոգի էին դիմել, իսկ այս պահին 12 անվճար տեղի վրա 13 հոգի, չէ, 15 հոգի արդեն գրանցված են։
Մայրբուհի քիմիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Արմեն Գալստյանը կառավարության այս որոշումը ձեռք բերում է համարում, ի վերջո ասում է, տղաներին հնարավորություն կտրվի մտածել, գուցե արժի գիտությամբ զբաղվել։
Երբ որ վերադառնում է բանակից, շատ հաճախ կրթությամբ չի ուզում զբաղվի, այլ միանգամից արդեն աշխատանքի անցնում, բայց ոչ պրոֆիլային տիրույթի, որը կուզենար ինքը դպրոց ավարտելուց ունենար։
Քիմիան հիմադարձել է աղջիկների մենաշնորը, կատակում են բուհում, ցույց տալով լսարանների դեմոգրաֆիական պատկերը։
Երիտասարդ կադր չկան, ուղղակի չկան։
Արտյոմ Պետրոսյանը կուրսի միակ տղան է, տարկետման իրավունք ստացել է Օլիմպիադայում մեդալ վաստակելու շնորհիվ։ Չի բացառում, որ մասնագիտություն ընտրելիս տղաների մի զգալի մասի համար գիտությունը չդառնա պատճառը, այլ ընդամենը բանակից խուսափելը։
Կոնկրետ այս պահին բնագիտական ոլորտում, հենց կոնկրետ քիմիայի ոլորտում շատ մեծ մասնագետների պահանջարկ կա ու
տղաները
կհետաքրքրվեն արդեն տեկուս տարակետման համար։
Ինչ է արդյոք դա հերթական ճանապարհը չի բանակից խուսափել։ Ինչ խոսք նման էլեմենտ կա։
ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն Խաչատուր Ներկարարյանը բացեր նոր որոշման մեջ տեսնում է, սակայն ընդհանուր առմամբ գոհ է, որ ի վերջո 6 տարվա պայքարից հետո տարկետման իրավունքը գոնե մասնակի վերականգնվեց։
Մեր գիտությունը շարունակական բնույթի է։ Բանակով տեղի ունենում է շարունակական կրթության ընթացում, երբ պատկերացրեք 2 տարի երիտասարդը ոչ մի կապ չունենալով գիտության հետ կամ այդ գիտելիքները յուրացնելու հետ, ահա նորից վերադառնում է անշուշտ զգալի չափով մոռացած իր նախորդ գիտելիքները, և մենք ստիպված ենք լինում այլ միջոցներով նորից վերադառնալով հնին վերականգնել դա, որը իհարկե ազդում է որակի վրա։
Նախորդ տարվա համեմատ մայր բուհում ֆիզիկա սովորել ցանկացողների թիվը գրեթե 100-ով աճել է։ Նույն պատկերը չէ, սակայն տարկետման իրավունք չստացած մանկավարժական ինստիտուտի նույն մասնագիտությունների գծով։ Անցած տարի մանկավարժականի ֆիզիկայի ֆակուլտետ միայն 1 ուսանող էր ընդունվել։ Մի կայքում դիմորդների շարժում ուսումնասիրելիս ակնհայտ է դառնում, որ նույն մասնագիտությունները այս տարի էլ մանկավարժականում թափուր տեղեր կունենան։ Մանկավարժականի ֆիզիկայի ֆակուլտետի 24 տեղի համար դիմել է ընդամենը 2 հոգի, քիմիայի 19 տեղի համար 1 հոգի։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին ղեկավար Կարեն Քերյանի կարծիքով փոփոխությունը այս տեսքով միայն արհեստական մրցակցություն է ստեղծում, մինչդեռ շատ կարևոր մրցակցային մասնագիտություններ անտեսվում են։
Օրինակ մաթեմատիկայով տարկետման հնարավորություն չի ընձեռվում այս կարգի շրջանակներում, ընդ որում ընձեռվում է այլ մասնագիտություններով, որոնցով տարիներ շարունակ թափուր տեղեր է մնում, ու դրանով արհեստական մենք մրցակցություն ենք ստեղծում Այնինչ մենք ընդհանուր պետք է նպաստենք իրենց հետաքրքրող մասնակցություններով, այսինքն որտեղ որ արկա է մրցակցություն, հնարավորություն տրվի։
Արհեստական պահանջարկ ստեղծելուց բացի ըստ փորձագետի նոր կարգը չի ապահովում կրթության շարունակականությունը։ Տարկետման տեղերի մեծ մասը տրված է մագիստրատուրային, մինչդեռ առաջնահերթությունը պետք է տրվեր բակալավրիատին։
Այս վերջին պահին տրված հնարավորությունը այդ կարող է մենակ նրանց օգնի, ովքեր որ նախորդ ինչ որ ձևով ազդեցություն են ունեցել այս կարգը, որ ընդունվի, որովհետև հիմա տարբեր ուղություններով տրվել են տարկետման հնարավորություններ մագիստրատուրա ընդունվելու, նույնիսկ այնպիսի տեղեր, որտեղ որ մարդ չի ընդունվել տարիներով։ Եթե ուշադիր նայենք, թե բակալավրում որ մասնակցություններով են տրվում մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում, կտեսնենք, որ այդ ցանկերը իրար չեն համապատասխանում։
Կրթության փորձագետները ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում թեև կարևորում էին տարկետման վերականգնում, այդուհանդերձ կասկածներ ունեին, արդյոք պատշաճ վերահսկողություն կլինի, որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկեր, ինչպես կային նախկինում, հիմա էլ չկրկնվեն, ու այս արտոնությունը դարձյալ յուրայինների, մեծահարուստների, պաշտոնյաների, երեխաների մենաշնորը չդառնա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զատիկ մանկատանը տիրող իրավիճակը չի փոխվում, չնայած լրատվամիջոցներում և իրավապաշտպանների կողմից հնչող ահազանգերին, բազմաթիվ հրապարակումներից, այցերից ու ստուգումներից հետո էլ մանկական այդ հաստատությունում խնդիրները չեն վերանում։ Երեխաները շարունակում են ճնշումների ենթարկվել սմունդը ժամկետան սանիտարական պայմանները։ Անբավարար այս խնդիրները տեղում նաև օմբուդսմենի գրասենյակն է արձանագրել քրեական գործ այս ահազանգերի հետ կապված, մինչ օրս չի հարուցվել։ Նաինե Ղալեչյանն է պատմում։
Խնդիրները համակարգային են շատ։
Դիտորդների այցից ու աղմկահարույց զեկույցից մեկ ամիս անց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն ու նրա գրասենյակի աշխատակիցներն են եղել Երևանի Զատիկ երեխաների աջակցության շուրջօրյա կենտրոնում ու կրկին գրեթե նույն խնդիրներն արձանագրել։ Չնայած երկու այցերից հետո էլ բարձրաձայնվել է երեխաների ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության խնդիրների մասին, եղել է բռնությունների վերաբերյալ ահազանգ, այդուհանդերձ դեռ քրեական գործ չկա հարուցված։ 6 բաժակ 14 երեխայի համար, լոգախցիկի հատակին լցրած կարտոֆիլ, ժամկետնանց ալյուր ու կարմիր պղպեղ, չփակվող դռներ զուգարաններում, լոգախցիկներ, որ միայն միջնապատով են առանձնացված անհանգույցից, որոշ դեպքերում նաև միջնապատ էլ չկա։ Միբ գրասենյակի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Անահիտ Խաչատրյանն ասում է, սանիտարահիգիենիկ պայմաններն այս կենտրոնում խիստ անբավարար են։
Անընդունելի է համարվում երեխաների առաջնահերթ բարենպաստ և բարեկեցիկ պայմաններում խնամքը կազմակերպելու հարցը, և ինչու՞ չէ նաև մյուս սոցիալ, հոգեբանական և մասնագիտական աշխատանքների համակարգված ամբողջական, հարցական և կարիքահեն լինելը։
Կենտրոնի երեխաներն ու աշխատակիցները միպ աշխատակազմին պատմել են ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնությունների դրսևորումների մասին, աշխատակիցների կողմից երեխաների նկատմամբ, երեխաների կողմից աշխատակիցների նկատմամբ և ընդհանրապես երեխաների միջև։ Անահիտ Խաչատրյանն ասում է, սա երեխաների ժամանցը չկազմակերպելու հետևանք է։ Աշխատակիցներն ըստ նրա վերապատրաստման կարիք ունեն, անբավարար են նաև նրանց աշխատանքային պայմանները, բացի այդ, աշխատակիցներն ուղղակի քիչ են։
Հանդիպում ենք այնտեղ կադրերի հոսքի, օրինակ 2-3 աշխատակից, որոնք շուրջօրյա խնամք են իրականացնում, նոր աշխատակիցներ էին, ովքեր ոչ մի վերապատրաստում չէին անցել ու անգամ հստակ չէին պատկերացնում իրենց գործառույթները իրենց աշխատանքի վերաբերյալ։
Թեև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից պնդում են, որ իրենց ենթակայությամբ գործող այս կենտրոնի աշխատակիցները պարբերաբար վերապատրաստվում են, այդուհանդերձ ընդունում են, միշտ էլ դրա կարիքը կա։ Շուրջօրյա այս կենտրոնում 30-ից ավելի երեխա է ապրում, ու չնայած կադրերի պակաս կա, այդուհանդերձ միայն այս տարի կենտրոնից 10 աշխատակից է հեռացվել։ Թե ինչու, պարզել չհաջողվեց, որովհետև ժամանակավոր պաշտոնակատարն այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգերին։ Նա մինչև օրս չի արձագանքել և դիտորդների, և օմբուդսմենի զեկույցներին։ Խնամքի հաստատություններում դիտորդական խմբի անդամ Մուշե Խովսեփյանն ազատությանն ասաց, իրենք 2 անգամ են այցելել, դրանից հետո է եղել միպի այս չնախատեսված այցը, բայց խնդիրներն ըստ նրա համառորեն չեն լուծվում։ Նախարարությունն ըստ Խովսեփյանի չունի վերահսկողության բավարար մեխանիզմ, իսկ երբ ՀԿ-ներն ու դիտորդներն են բարձրաձայնում խնդիրների մասին, ասում է, առաջին արձագանքը հերքումն է,
որովե պաշտոնյա չի հրավիրվել ազգային ժողով հարցնելու, թե ինչ են արել այս զեկույցից հետո, որ
այս արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը տեղի չունենար եւ որևէ պատասխանատվություն որևէ մեկը չի ցանկանում ստանալ։ Բոլոր պաշտոնյաները կարծում են, որ այդ խնդիրը իրենցից դուրս է, մեղավորը մեկ այլ անձ, մեկ այլ պաշտոնատար անձ, մեկ այլ կառույց, բայց ոչ իրենք։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցել էին, ընդունում են կան բաց թողումներ, բայց հիշեցնում են, կենտրոնում դժվարին պայմաններում հայտնված երեխաներ են շուրջօրյա խնամք ստանում, նրանցից ոմանք արդեն մինչև կենտրոն գալն են սեռական ու ֆիզիկական բռնությունների ենթարկվել։ Դիտորդներից հետո իրենք են այցելել կենտրոն, խնդիրներ նույնպես արձանագրել են, իսկ կապտուկներով երեխաների չեն տեսել բացառությամբ մեկ դեպքից։ Մուշե Հովսեփյանը հակադարձում է, իրենք ոչ թե մեկ, այլ մի քանի երեխաներ են հանդիպել վնասված ձեռքերով։
Նաև ինքնավնասման մասին ունենք նախորդ զեկույցում, եթե բոլոր աղջիկների մոտ դաստակի վրա քերծվածքներ կային, ինչը կենտրոնի աշխատողները մեկնաբանում են որպես ուշադրություն գրավելու միջոց, միշտեր դա չի ազատում կենտրոնին լրջորեն մոտենալու այդ հարցին։
Պաշտպանի գրասենյակից ասում են, որ այս կենտրոնում նաև համակարգային բաց թողումներ են հայտնաբերել, հավելում են, արձանագրել են նաև դեպքեր, երբ հաճախ երեխաները ծնողների հետ շփվում են միայն աշխատակիցների ներկայությամբ, իսկ դիտորդները տեղեկություն են ստացել, որ իրենց այցի ընթացքում ծնողներից մեկին փակել են սենյակում, որ չկարողանա իրենց հետ շփվել։ Ու չնայած այս ամենի եւ բռնությունների մասին հայտարարություններին, քննչական կոմիտեն ուսումնասիրել է դիտորդական խմբի նախորդ զեկույցն ու պարզել, քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմքեր չկան, դա նաև դատախազությունն է հաստատել։ Դիտորդական խումբն այս որոշումը բողոքարկելու է, դիտորդների երկրորդ այցից ու ՄԻՊ-ի հայտարարությունից հետո քննչական կոմիտեն ըստ խոսնակի դեռ այլ հաղորդում չի ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Շիրակի մարզ։ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի կրակադաշտում ականների պայթունների հետևանքով արդեն բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, սակայն տեղացիները շարունակում են այդ հողակտորը որպես արոտավայր օգտագործել։ Կրակադաշտ դարձած տարածք մտնելն արգելված չէ, այստեղ որևէ ցանկապատ նույնիսկ ցուցանակ չկա։ Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Արարատ Գևորգյանը Վարամաբերտի հովիվն է, ցույց է տալիս չառանձնացված սահմանը, որտեղից սկսվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի Կամխուտ գրակադաշտը։ Այստեղ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ զորավարժություններ են անցկացվում տանկերի ու մեծ քանակով ռազմամթերքի կիրառմամբ։ Գևորգյանի որդին Մուշեղը ու նրա ընկերը 11 տարի առաջ զոհվել էին այս գրակադաշտում ականի պայթյունից, թվում էր, թե տարածք մտնելն արգելված պետք է լիներ, բայց այն նույնիսկ ցանկապատված չէ։ Միակ կանգնիր կրակում են, երթևեկելու անցնելն արգելվում է, ցուցանակն էլ տեղադրվել է անցած տարվա ողբերգությունից հետո, երբ կրկին ականի պայթյունից այստեղ զոհվեց գյուղի 64-ամյա բնակիչը։
Տանես բանը, դա դիտելու, որ բանը փակ կոդի չի կարելի, անասուն չի կարելի, չի եղի։
Չնայած այս մահացու պատահարներին, վարամաբերցիները շարունակում են անասուններին բերել կրակադաշտի տարածքում արածացնելու։ Արարատ Գևորգյանը տարակուսում է. «Ուշ տանենք, արոտ չունենք»։
Մտելենք արոտ չունենք, ծորնել արոտ չունենք, մենք ինչ ենք, գյուղի մալը ինչ ենք, հանելեմ, գյուղի մալը հանելեմ, կայնացնեմ ստեղ ինչ ենք, այստեղ կայնացնեմ մալը ինչ ենք մեզ»։
Շուրջ 1000 հեկտար տարածքը ժամանակին մի քանի գյուղերի արոտավայր է եղել, վերջին տասնամյակներին այն հանձնվել է ռուսական ռազմաբազային։ Հովիվը գիտի այն տարածքը, որտեղ առավել վտանգավոր է, քանի որ ըստ նրա բազմաթիվ չպայտածականներ կան։
Իրանք ուղղանց պես կրակեն, կրակվի, չի կրակվի, իրանք կրակազնել պես առաջ կրակազնել, թողնում ես, դա միստեղ երգիրում կա, առաջ կրակի։ Էս արևից մի ամի ջենկանո գնացից պես կաբա։ Տեգուս անասունը, տեգուս մարդ։
Վերջին դեպքը ուղիղ 1 տարի առաջ եղել կրակադաշտում անասուն արածացնելուց Դերենիկ Տեփոյաններ զովել։ Ընտանիքի անդամներն ասում են, տան միակ կերակրողներ քաղցկեղով հիվանդ թորնիկի բուժման ծախսերն էր հազիվ հոգում։ Ինքը եւս հիվանդ է եղել ու կրծեր դուստրը Ջավահիրն է հորաօգնել։ Ասում է, որևէ անգամ իրենց տարածքում գտնվող ռուզին որականները չեն եկել ու չեն ասել, չի կարելի, պնդում է, նույնիսկ արգելող նշաններ չեն տեսել կամ խուտում։
Չի եղե, չի եղե, ընդանրապես ու դեղ հեչ պան դրատ չի եղե, մենակ բաբա այս դեպքի վաղտը զիվոն են են բերել, տարել են ու փոսկլծեին։
Դեպքից մեկ տարի է անցել, սակայն ընտանիքին հայտնի չէ ինչ քնչական գործողություններ են իրականացվել, ով է պատասխանատվության ենթարկվել, ազատությանն էլ չհաջողվեց ճշտել քնչական մարմիններից։ Դուստրը ցույց է տալիս, թե դեպքից հետո ինչ են իրենց փոխանցել։
Պապայիցս մնացած իրերը, կոշիկը, թաշկինակը, հեռախոսը, շարժիկատիլը, իր պապիրոսը, տանակը, մեկի գլխարկը։
Դեպքից հետո գնացել ենք, մենք կանգնած էինք, նոր նշաններ, զնակները բերեք տեղադրենք, մենք էլ ստեղծեցինք, թե այդ դեպքը բդեղներ նոր բերեք, դոնք տեղադրեի, եթե արգելված կոդը թող լրիվ փակեն, որը զինվորինն է թող լրիվ փակեն։
Դերենիկ Տեփոյանի կինը վարդիթերը նոր է հիվանդանոցից դուրս գրվել, վրդովված է հատկապես ռուսական կողմի անտարբերությունից, նամակ են գրել, բայց պատասխան չեն ստացել։
Երկու անգամ նամակ են գրել, տվել ենք, արձագան չենք ստացել, հայ այսօր հայ եկուց ոչ մի բան չէ, նորից երրորդ անգամ են գրել, տեսնենք պդի եղնի թե չեղնի, վայնի 102-րդ բազային, որ ընդանիքը ստանր կարծության մեջ, միակ մեջ կերագրողը պահողը ինքն է եղել, ամուսինս, ինքը աշխատել է երկար տարիներ հովիվ, ոչ մի անգամ ոչ մի բան չի եղել, թե դորը ինչ չարաբաստիկ օրեր չիտեմ, սասալամատրակեց ինչպեր ինտամին ընձի։
Ընտանիքը նույնիսկ չի կարողացել Դերենիկ Տեփոյանի գերեզմանը քարը դնել, գումար չունեն։ Սաթենիկ Կաղսլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուժում էլ պատմեն, կառավարության կողմից լայնորեն գովազդված, բայց շահառուների կողմից մերժվող ծրագրի մասին անկանխիկ գործարքների աճախը տանելու նպատակով կառավարությունը թոշակը քարտով ստացողներին քեշբեք է առաջարկում քարտային գործարքների դիմաց։ Այս ծրագիրը իշխանությունը ներկայացնում էր որպես կենսաթոշակների բարձրացում։ Մինչդեռ մոտ մեկ տարի անց հատկապես գյուղական բնակավայրերում թոշակառուների շատ փոքր տոկոսն է օգտվել նախաձեռնությունից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Թոշակներ խապեցին, որ բանցրցունք, բանցրցուն, հլեն բանցրցուցելն է, որ Նիկոլը բանցրցնում
է։ Չնայած կենսաթոշակի քեշբեքի ծրագիրն արդեն 10 ամիս է գործում է, Արագածոտնի մարզի հարթավան գյուղից Սուրեն Հակոբյանն ու կինը դեռ ոչ մի անգամ այս հնարավորությունից չեն օգտվել։ 60,000 դրամ ստացող 86-ամյա տղամարդը նախընտրում է թոշակը ստանալու ավանդական տարբերակը։
Ես քարտից բան չեմ հասկանում, դուց է, արեք դուց խոսանք, քարտից բան չենք հասկանում, դրա համար էլ այդ մարդը բերում տալիս թողում է դումա։
2022-ի հուլիսից Հայաստանում անկանխիկ գործարքների աճը խթանելու նպատակով կառավարությունը թոշակը քարտով ստացող քաղաքացիներին հնարավորություն տվեց քարտով գործարքների դիմաց ծախսած գումարի 10%-ի չափով քեշբեք ստանալ։ Վերադարձվող գումարը, սակայն, չի կարող գերազանցել 5,000 դրամը։ Իշխանություններն անցնող ամիսներին պարբերաբար խոսում էին այս ծրագրի մասին ու այն ներկայացնում որպես կենսաթոշակների բարձրացում։ Այնինչ, գործարկումից շուրջ մեկ տարի անց թոշակառուների փոքր մասն է օգտվել նախաձեռնությունից։ Հատկապես գյուղական բնակավայրերում ապրողներն ասում են, գլուխ չեն հանում։ Հանդիպեցինք նաև թոշակառուների, որոնք անգամ տեղյակ չէին ծրագրից։
Հլա ես լավնու վատը ճոգում են, ինենց մարդկա, որը սկի հեռախոսն է դիմանա ինչ բանա։
Ապրիլ ամսվա նախնական տվյալներով կենսաթոշակը քարտով ստացող շուրջ 500,000 քաղաքացիներից անկանխիկ գործարքներ են կատարել միայն 108,000-ը, 21.6%-ը, նրանք իրենց կատարած առևտրի դիմաց միջինը 3,300 դրամ հավելավճար կստանան։ Շուրջ 1,000 բնակիչ ունեցող հարթավանում մեր նկարահանումները համընկան այս ամսվա թոշակը ստանալու օրվան։
Մենք մեծերով։
Մեր Արորյանեսը, այսքան ժամանակվանից մեծ ծերինք,
ոնց որ ավելի լավ քուրեր։
Դրկիցներ Տիկին Սիլվարտն ու Տիկին Մարուշը վաղուց են ընկերություն անում։ Պատանեկություն, երիտասարդություն, աշխատանք, հիմա էլ իրենց տների դիմացի նստարանին են օրեր կիսում։ Թոշակի մասին զրույցներն էլ քննարկումների մշտական թեմաներից են։ 75-ամյա Մարուշ Հակոբյանի ամսական եկամուտը 42,000 դրամ է։ Քարտից օգտվելու մասին առայժմ չի էլ մտածում, ասում է, գլուխ չի հանում։
Ուրսացիլն է, միշտ է դեղ-դեղից է կստանում, պուշտից է կստանում։ Հա, որ սինքսատ, բաղենը ստաչ է, որ կա, կարա փոխա կարդում,
չկա։
80-ամյա Սիլվարդ Մելքոնյանը քեշբեքից օգտվում է, միայն թե այդ հնարավորության մասին բոլորովին վերջերս է իմացել։ Չնայած կառավարության հայտարարություններին ու պաշտոնյաների ելույթներին, նրա ընտանիքում ծրագրի մասին ավելի քան 8 ամիս չէին էլ լսել։
Առևտրից հետո պդի բանկա ինչ որ օգուտ կա, չկար է դեսպան, հետո նայեցին երեխեք, որ դեսպան կա հիմա։
Խնդիր է նաև այն, որ բազմաթիվ գյուղական բնակավայրերում քարտով թոշակը կանխիկացնելու համար ստիպված են լինում երկար ճանապարհ կտրել մոտակա բանկոմատին հասնելու համար։ Հայաստանի տնտեսական զարգացումների մասին խոսելիս վարչապետը հաճախ է հատուկ անդրադառնում կենսաթոշակների վերադարձին, սա հաջողված նախաձեռնություն համարելով։ Վերջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանն այս մասին խոսեց անցած ամիս ազգային ժողովում։
Այս ծրագիրը համարում եմ ամենավառ արտահայտությունների մեկը մեր ծրագրային այն մոտեցման, որ մեր կայացրած որոշումները ոչ թե մեկ, այլ զուգահեռ մի քանի խնդրի լուծմանը պիտի ուղված լինեն։ Այս որոշմամբ մենք ուժեղացնում ենք սոցիալական պաշտպանության համակարգը, ուժեղացնում ենք պայքարը ստվերի դեմ։
Փաշինյանը նաև քարտով առևտրի հասանելիությանն անդրադարձավ, պնդելով, թե մեծ աշխատանք են արել։
Եթե 2022-ի հուլիսի 1-ին Հանրապետության պոստ տերմինալները ակտիվ կազմում էր 22,293, 2023 թվականի փետրվարին դարձել է 70,261։
Այս ծրագրի ներդրումից հետո 2022-ի սեպտեմբերին կենսաթոշակը 3,000 դրամով ավելացավ։ Հաջորդ կրկին 3,000 դրամով բարձրացումը նախատեսված է այս հուլիսին։ Կենսաթոշակի քեշբեքի ծրագրի վերջնաժամկետը հենց հուլիսն է, բայց սոցապնախարարությունը դիտարկում է ծրագիրը երկարաձգելու հնարավորությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ավարտին էլ ֆուտբոլ Հայաստանի հավաքականից հեռացած ֆուտբոլի աստղ Հենրիկ Մխիթարյանը Չեմպիոնների լիգայի ամենակնարկվող անուններից է, UEFA-ն նրա 3-վա գոլը դասել է շաբաթվա լավագույնների քարիակին։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում մրցաշարին։
Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչում հանդիպեցին Միլանի երկու ակումբները՝ Միլանը եւ Ինտերը։ Ինտերը հաղթեց 2-0 հաշվով։ Հենրիխ Մխիթարյանը շատ լավ խաղաց, նա երկրորդ գոլը խփեց ամրապնդելով Ինտերի հաղթանակը։
Seco viene para el Toro y está Lautaro, la dejó correr, es buena, 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 Quintarián, gol!
Սա խաղի 11-րդ րոպեն էր, իսկ 3 րոպե առաջ առաջին գոլը անկյունային հարվածի խաղարկումից հետո ընթացքից անսպասելի հարվածով Միլանի դարպասը գրավել էր Էդին Ջեկոն։ Ֆուտբոլային վիճակագրությամբ հետաքրքրվողները նշում են, որ Մխիթարյանը առաջին հայ ֆուտբոլիստն է, ով խաղաց Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչում, ավելին նաև գոլ խփեց։ Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգան ակումբային ամենահեղինակավոր մրցաշարն է։ Հայաստանի հավաքականի նախկին ավակը Միլանի դերբի հանդիպումից հետո Թվիտերում գրել է. Սա յուրահատուկ երեկո էր, այժմ մենք պետք է կենտրոնանանք պատասխան խաղի վրա և ամեն ինչ անենք միասին հաղթելու համար։ Մխիթարյանը 62-րդ րոպեին փոխարինվեց, բայց այդ ամբողջ ընթացքում գոլ խփելուց բացի նա աչքի ընկավ թե պաշտպանական, թե հարձակողական շատ դրվագներում։ UEFA-ի կայքում Միլան-Ինտեր խաղի մասին մեկնաբանությունում նշված է.
Մխիթարյանը ոչ միայն գոլ խփեց, այլև անողոք էր կիսապաշտպանությունում։ Նա հրաշալիորեն պատտվում էր Չալհանոգլուի հետ պաշտպանությունում եւ պրեսինգում։ Նրա փոխանցումները ճշգրիտ էին։ Նա հրաշալի կարդում էր խաղը։
Խաղից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցում Ինտերի մարզիչ Սիմոնե Ինզագին ասել է.
Penso che hai detto bene, abbiamo fatto un primo tempo straordinario, chiaramente il risultato era stretto per quello creato, per quello visto.
Առաջին խաղակեսը մենք արտասովոր խաղացինք, կարծում եմ արդյունքն ավելի քիչ էր, ինչ մենք տեսանք դաշտում։ Սա իմ խաղացողների գերազանց ելույթ էր։
Միլանի մարզիչ Ստեֆանո Պիոլին հույսը չի կորցրել։
È difficile, parliamoci chiaro, non è che ci aspetta una passeggiata o sarà una partita.
Բարթե, մեզ հեշտ խաղ, այգում սպասանք չի սպասում, շատ դժվար խաղ է լինելու, բայց մենք պետք է հավատանք, որ կարող ենք, բացարձակապես, որովհետև ֆուտբոլը սովորեցնում է, որ շատ անբարենպաստ իրավիճակներ կարելի է հաղթահարել։
Ինտեր Միլան պատասխան հանդիպումը նույն Սան Սիրո մարզադաշտում մայիսի 16-ին է։ Կիսաեզրափակիչ մյուս զույգի Մադրիդի Ռեալի եւ Մանչեսթեր Սիթի առաջին հանդիպումը Իսպանիայի մայրաքաղաքում ավարտվել է ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Նրանց պատասխան հանդիպումը Մանչեսթեր Սիթի մարզադաշտում մայիսի 17-ին է։ 4 թիմերից 2 հաղթողները դուրս կգան Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։